viena lieta, ko es gribētu uzsvērt, un ko es esmu šeit tātad šajā te balvu sadalījumā ievērojis, tātad Maikls Duglas saņem kā miniseriāla aktieris Zelta globusu, ir nojaukta šobrīd šī te robeža starp televīzijas filmu, seriālu un kino filmu. Līdz šim parasti ļoti reti tāda mēroga aktiera filmējas televīzijas produktos, ņemot vērā, ka pēdējos gados televīzijas seriāli kvalitatīvākā šo seriālu daļa reāli konkurē ar kino piedāvājumu un dažkārt to izkonkurē, tad šī te parādība, ka tāda mēroga zvaigznes arvien biežāk parādās televīzijas produktos, manuprāt, ir tāda līdzsvara, laba līdzsvara pierādījums.